Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай жүргіземін. Әдеттегідей алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Қазақстан президентінің болашақ стипендиясын алатын үміткерлердің құжат тапсыру мерзімі 15 тамызда аяқталды. Өзбек шекарасын бұзған үшін жауапқа тартылған ақтөбелік жүргізушілер шекара қызметінің үстінен шағымданып, сотқа жүгініп отырғаны жайлы айтамыз. Моңғолияда сапарда болып, онда қазақ диаспорасының тұрмыс-тіршілігімен танысып айтқан ұлт тағдыры қоғамдық ұйымының жетекшісі Дос Көшім мырзамен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Қазақстанда тастанды сәбилер көбейгенімен бала асырап алу машақаты шешімін таппай отырғаны жайлы айтамыз. Және табысқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамын. Мьянмада сапармен жүрген ақш сенаторы Джим Веб жексенбі күні еліне қамаудағы американ азаматын алып қайтады. Джим Веб ақштың өтінішін қабылдады деп Мьянма билігіне алғысын айтты. Осы аптада американдық Джон Уильям Еттауды мамыр айында қамақта отырған Аун Сан Су Джидің үйіне барды деп Мьянма билігі айыптап, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапқан еді. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйінде Су Джимен кездескен. Су Джи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен үй қамақ тәртібін бұзды деп тағы 18 зайға үй қамауына алынды. Ақштың Шығыс Азия мен Тынық мұхит мәселелері бойынша комитетінің басшысы Джим Веб Мьянма режимінің басшысымен кездескен бірінші ақш өкілі болды. Сенбі күні Ауғанстан астанасындағы НАТО әскерилерінің штабы жанында болған бомба жарылысынан кемінде 3 адам қаза тауып, 90-нан аса кісі жарақат алды. Елдің қорғаныс министрлігінің өкілі генерал Захир Азимидің айтуынша, жанкештілік шабуыл халықаралық қауіпсіздік күштер кеңсесінің қақпасы алдында орын алды. Сонымен қатар бұл маңда Үндістан, Испания, Италия құрама штаттар елшіліктері мен президенттік сарай орналасқан. Бұл жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отыр. Талибтер өкілі Забихулла Муджахид ол туралы Reuters агенттігіне телефон арқылы хабарлап, шабуылда нысанаға ақш елшілігі алынған еді, бірақ оған жете алмадық деген. Шабуыл Ауғанстанда 20 тамызда өтетін президенттік сайлауға дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Иранның оппозициялық лидері Мехти Каробидің айтуынша, елдегі сайлаудан кейінгі шерулерде ұсталған көптеген адам азапталған. Оларды түрме сақшылар ұрып-соғып, төрт аяқты мал сияқты жүргізіп, өздері олардың үстіне отырып алған деп жарияланған Каробидің саяси партиясының веб-сайтында. Ол мәлімдемеде Каризак түрмесінде қамауда болғандардың кейбірін тыржалаңа шешіндіріп, бір-біріне жабысып тұруға мәжбүрлеген деген мәліметтер айтылды. Осы аптаның басында Кароби түрмелерде бірнеше ер адам мен әйелдер жабайылықпен зорланды деп айтқан. Шерушілерге зорлық жомбылық жасады деген ол айыптауларды Иран парламентінің спикері Али Ларижани жоққа шығарды. Кариза қабақтысында қамалған шерушілердің біразы қаза тапқан. Сенбіде Иранның рухани жетекшісі елдің сот төрағасы етіп Аятолла Садих Ларижаниді тағайындады. Мемлекеттік телеарналар парламент спикері Али Ларижанидің бауыры әрі Иранның конституциялық сақшылар кеңесінің мүшесі болған Садих Ларижани сотты 10 жыл басқарған Аятолла Махмуд Хашими Шахрудидің орнына келді деп хабарлап отыр. Бұл тағайындау маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін шеруге шығып, ұсталғандардың соттары басталған тұста болып отыр. Президенттік сайлаудың қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 200 адам түрмеде отыр. Олардың ішінде жетекші саясаткерлер мен заңгерлер және журналистер бар. Ресейдің Дағыстан Республикасында бақылау бекетіне жасалған шабуылдан 2 милиция қызметкері қаза тауып, тағы біреуі жараланды. Ресейдің ақпарат агенттіктері жергілікті милиция өкілдерінің сөзіне сілтеме жасап, Махачкаладағы ішкі істер министрлік жанындағы бақылау бекетіне болған шабуылдан бір милиционер мерт болды деп хабарлады. Кейінірек 2 сағаттан кейін Махачкаланың сыртындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атып, одан біреуі қаза тауып, екіншісі жараланған. Ресей теңіз түбіндегі ядролық зымыраны сәтсіз болып шыққан соң оны дамыту жұмыстарын тоқтатуы ықтимал делініп отыр. Сондай-ақ, егер алдағы сынақтары сәтсіз болып жатса, басқа жүйені қарастыруы мүмкін деп Интерфакс агенттігі хабарлады. Ресей советтік замандағы қару-жарақтан кейінгі жаңа толқынға айналған булава зымыранын қорғаныс стратегиясының маңызды бөлігі ретінде алға тартып, оны Американың бүгінгі арсеналына теңестірмек болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы 2 апта бойы байланыс үзіліп жоғалып кеткен ішінде ресейлік экипаж мүшелері бар. Arctic Sea жүк кемесі Африканың батыс жағалауындағы Кабо-Верде аралынан көрінді. Бұл жүк кемесін португалиялық ұшақ көргенде Францияның әскери теңіз күштері хабарлады. Arctic Sea кемесі туралы мәлімет оларды Атлант мұхитынан іздеуге ресейдің соғыс кемелері шықты деген хабардан кейін болып отыр. Сарапшылар шілденің 23-інде Финляндиядан шыққан Мальтаның Туэлинген жүк кемесінің жоғалып кетуіне қарақшылар немесе мафиялық топтардың қатысуы болуы мүмкін деп отыр. Пакистанның Суат жазығындағы полиция бекетіне жасалған жанкештілік бомба шабуылынан кемінде 3 сарбаз мерт болды. Әскерилердің мәлімдемесінде жарылыс Шарбақ маңындағы Валиабад бақылау бекетінде орын алды делінген. Бұл пакистандық күштердің Суат жазығындағы Талибан күштеріне қарсы соққы сәтті жасалды деген шілде айынан бергі алғашқы шабуылы болып отыр. Венесуэланың ұлттық ассамблеясы қала аймағындағы жерлер мен жекеменшік ғимараттарды үкіметтің бақылауына беретін заң жобасын мақұлдады. Ол заңда қала аймағындағы мүліктер егер елдің әлеуметтік дамуы үшін қажет болған жағдайда биліктің қолына өтеді делінген. Бұл заңға президент Уга Чавес қол қойған соң күшіне енеді. Оппозиция жетекшілері аталмыш заң жеке мүлік құқығын бұзады деп отыр. Сенбі күні Оңтүстік Корея президенті Ли Мун Бак Солтүстік Корея мен Корей түбегін ядролық қарудан босату мақсатында келіссөз өткізуге шақырды. Ли бұл туралы Кореяның 1945 жылы Жапониядан азат етілген күнін атап өту жиынында айтып, ядролық қару Солтүстік Кореяның қауіпсіздігіне кепілдік болмайды деген. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге түсіре отырып айтайын. Қазақстан президентінің болашақ стипендиясын алатын үміткерлердің құжат тапсыратын күні 15 тамызда аяқталып отыр. Өзбек шекарасын бұзған үшін жауапқа тартылған ақтөбелік жүргізушілер шекара қызметінің үстінен шағымданып, сотқа жүгініп отырғаны жайлы тыңдайсыздар, сондай-ақ Қазақтар әлемде айдарында Моңғолияда сапарда болып, онда қазақ диаспорасының тұрмыс-тіршілігімен танысып қайтқан ұлт тағдыры қоғамдық ұйымының жетекшісі белгілі саясаткер Дос Көшім Мырзамен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Қазақстанда тастанды сәбилер көбейгенімен бала асырап алу машақаты шешімін таппай отырғаны жайлы айтамыз. Және Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясын алатын үміткерлердің құжат тапсыратын күні 15 тамызда аяқталып отыр. Бұл туралы Астанада Білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Олардың сөзіне қарағанда, болашақ стипендиясын алатын шәкірттердің тек 1% ғана қарапайым жұмысшылардың балалары. Бірақ биыл ауылдан шыққан балалар үшін квота ескерілген және оларға ағылшын тілін үйрену үшін мемлекет қаржы төлейді деп хабарланып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұған дейін болашақ стипендиясы берілген балалардың ішінде басшылардың және қалталы азаматтардың балалары көп болған деген шағымдар түскен. Осыған орай білім министрлігі бірнеше шара қолдандық дейді. Ақерке Абылайхан Қазақстан президентінің болашақ халықаралық стипендиясының арқасында Германияда білім алып келген. Қазір білім министрлігінің даму департаментінің басқарма бастығы. Ақерке Абылайханның сөзінше, болашақ стипендиясы иелерінің әлеуметтік жағдайы зерттелді. Бірақ статистика нәтижесі қандай болса да, іріктеу барысында баланың әке шешесі емес, білімі зерттеледі дейді ол.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін ата-аналар 19%, жекеменшік құрылымдарда істейтін 19%, акционерлік құрылымдарда істейтін 15%, мемлекеттік қызметтер 12%, пенсионерлер 8%, жұмыссыздар 5%, жұмыс жасайтын қарапайым халық ол 2%. Бұл енді жалпы бүкіл үміткерлерге қойылатын талап бір. Оның бір жаңағы конкурс кезінде әке шешесінің мәртебесіне, әлеуметтік мәртебесіне қарап, стипендия тағайындауда біз ешқандай жеңілдіктер қарастырмаймыз.
Білім министрлігінің мәліметінше, болашақ стипендиясын алғысы келетін үміткерлер шет тілдің бірінде еркін сөйлеуі, компьютермен еркін жұмыс істеуі және ғылыми жұмысқа қатысуы талап етіледі. Инженер және техникалық мамандықтар бойынша өткізілетін байқаудан жеңіп шыққан үміткерлерге болашақ стипендиясы арқасында бір семестр ішінде шет тілін меңгеру құқығы беріледі. Бірақ егер де үміткер белгіленген уақыт ішінде шет тілін меңгеріп үлгермесе, ол болашақ стипендиясымен оқуын жалғастыра алмайды және өзіне жұмсалған қаржы қайтарып беруге тиіс деп хабарланды. Ал Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пікірінше, қалталы отбасыларынан шыққан балалардың дайындығының жоғары болатындығы орынды. Себебі олар ауыл тұрғындарына қарағанда ағылшын тілін біледі. Өйткені оларда шетелге шығуға, мұғалім жалдауға мүмкіншілігі көп. Әлбетте қалалық балалардың дайындығы ауылдық баладан жоғары болатыны содан дейді ол.
Именно эти дети владеют английским языком, потому что у них была возможность выезда, у них были учителя, у них были репетиторы. Естественно, их подготовка будет выше, чем те дети, которые находятся на периферии и живут в аулах.
Бірақ Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің ұстазы Нұрсұлу Шаймерденованың пайымдауынша, қазіргі жағдайлардың көбі ауыл тұрғындарына емес, қала тұрғындарына арналған. Ал елді мекендерде тұратын жастар ағылшынша жақсы білмегенімен, оны тез үйренетін қабілеті бар. Сондықтан ауылдан шыққан балалар ұсынылып отырған тесттерге күші жетпеуі мүмкін дейді ол. Бірақ белгілі қайраткерлердің көбі ауылдан шыққан ғой дейді Шаймерденова.
Во-первых, в такой степени не владеет английским языком, хотя он может изучить очень быстро его. И то тестирование, которое они предлагают, он может не осилить, потому что все-таки самородки у нас вырастают именно в провинции.
Ал білім министрлігінің өкілі Ағырке Абылайханның сөзінше, биыл ауылдан шыққан балалар үшін ерекше жағдай жасалып отыр.
Жалпы биылғы жылыда, былтырғы жылғыдай, стипендияға тағайындау барысында ауыл жастарына, мемлекеттік қызметкерлерге, ғылыми педагогикалық кадрларға конкурс барысында квота тағайындалған. Ауылдан шыққан ауыл балаларын қолдау барысында конкурстан жаңағы шет тілінен төмен деңгейін ескере отырып ауыл балаларының бұл азаматтарға квота шеңберінде шетелде 4 семестр, яғни 2 жыл тіл үйренуге мүмкіндік беріледі.
Ресми мәлімет бойынша болашақ стипендиясын жыл сайын шетелдерде кадр дайындау жөніндегі комиссия бекітеді. Оның өзге шәкіртақыдан ерекшелігі ол толығымен республикалық бюджеттен төленеді. Бұл қаражатқа шетелге шығарда визаға қажет төлемдер, телефон байланыстары, тамақтану, әдебиет, медициналық сақтандыру және оқу орнына жету жолына кететін шығын кіреді. Дегенмен мемлекет студентке жұмсап отырған қаржыға шетелге жібергелі отырған баланың ата-анасынан кепілдікке пәтер не үй алады. Болашақ стипендия Ресминің талаптары бойынша шетелдегі таңдаулы оқу орнын бітіріп шыққан түлектер Қазақстанға оралған соң еңбекақы аздығына қарамастан мемлекеттік мекемеде немесе қазақстандық компанияның бірінде кем дегенде 5 жыл жұмыс істеуі шарт. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе қаласында шекараны заңсыз бұзғаны үшін Өзбекстан сотымен жауапқа тартылған 15 қазақстандық көлік жүргізушілерінің Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік шекара қызметінің үстінен түсірген шағымы бойынша сот тыңдауы басталды. Тамыздың 14-де түстен кейін өткен сот отырысымен әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін сотқа берді. Олар өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап отыр. Өзбек елінде қамауда отырған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап етуде. Осы іске қатысты тамыздың 14-дегі кезекті отырыстың барысы жайында біздің радиомызға Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов былай деген еді.
Біздің жарына айттық, тұрт айдан берін істегенімізді, жаңа адамдар қандай осы ойы тұрғандарын, түрмеде не көргендерін, осы жолда шекарада ешқандай знак болмаған соның бәрін айттық, соның бәрін дәлелдеді кеше, знак жол екен, баразда жол екен, ештеңе жол екен соның алдық. Сұрақ бердік представителерге пограничникке, олар жауап айтқан кезінде знактардың пограничный столптардың расстояниесі 4-5 километрдей жер, ол күні қар болды, столптың жартысы көрінбеді, соны айтып тұр солай.
Естеріңізде болса, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сы күні Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы 27 қазақстандыққа өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты әрқайсысына 11 мың доллар шамасындағы айыппұлмен шектелген болатын. Оның өзінде қарапайым жүргізушілердің қалтасы көтере алмай отыр. Апелляциялық шағымда көмектеспей, Нүкіс сотының шешімі сол қалпы қалдырылған. Өздерінің басынан өткенін 10 миллион теңгеге бағалап отырған жүргізушілер тек шекарашылар ғана емес, басқа да органдарды жауапқа тартпақ ойда.
Әлі бір 10 миллион теңге сұрап отыр жаңағы моральный ущербке пограничный войска. Сосын бүгін біз ходатайство беріп, тағы пограничный войскадан басқа комитет национальной безопасности шақырдық, сосын министр финансына шақырдық.
Келтірілген дәлелдер мен дәйектер жүргізушілердің талабы арзын қанағаттандыруға негіз болмақ. Оның үстінде сотта сөз алған подполковник Иманбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасында әлі күнге дейін демаркациялық жұмыстардың аяқталмағандығын мойындаған. Алайда Айдос Садықов соттың әділдігіне сенімсіздікпен қарап отыр.
Былай қарасаңыз, енді сот бізге қарау керек, бірақ енді біздің сот белгілі ғой, сондықтан көреміз не болады ар жағында.
Бұдан бөлек шекара басында өзбек шекарашыларынан қашып кеткен 7 ақтөбелік азаматқа қатысты қылмыстық істе қозғалғандығы мәлім болды. Айта кету керек, ақтөбелік кәсіпкерлерге жалданып істен шыққан құбырларды тасуға 35 адам барған. Олардың 30-ы жүргізушілер де қалғаны қара жұмысшылар. Өзбекстанның шекарашылары бұларды байқап қалып, аспанға оқ атқанда олардың 7-і қашып үлгерген болатын. Енді міне түсініксіз себептермен сол 7 азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды дейді Айдос Садықов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардактагай Азаттык радиосунун зарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунууда. Кабулда жанкечтик шабуулдан кеминде 7 адам каза тапты. Иранын оппозиция жетекчиси шиирүүчүлөр азапталган дейди. Барак Обама босқундар маселесин чечүүдө Ирак өкмөтү менен бирге жумуш жасайтын 2 расмий өкүлдү тагайындады. АШ сенатору Мьянма жетекчиси менен кездесип, жоопко тартылган американдык тагдырын талкулады. Дагыстандагы шабуулдан 2 милиционер каза тапты. Ресейдин жоголуп кеткен Arctic Sea жүк кемесин Кабо-Вердеде байкаган суу жазгындагы жарылыстан 3 киши каза тапты. Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз, курметтүү тыңдаушы агайын, багдарламабызды жалгастыра отуруп, алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын такырыптарды тагы да айта отурайын. Монголияда казак диаспорасынын турмуш тиршилиги менен таанышып кайткан улут тагдыры козголоосунун жетекчиси Дос Көшүм мырза менен сухбатты тыңдайсыздар. Казакстанда тастанды сабийлер көбөйгөн менен бала асырап алуу машакаты чечимин таппай отурганы жөнүндө айтабыз. Жана ойшул акын Абайдын 164 жылдыгына орай дайындалган кара сөздөрдү тыңдайтын буласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Сонымен жақында ұлт тағдыры қоғамдық ұйымының жетекшісі белгілі саясаттанушы Дос Көшім арнайы сапармен Монголияда болып, онда қазақ диаспорасының тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан екен. Осы сапарында көрген білгенін Азаттық радиосының тыңдаушыларымен де бөліскенді жөн көрген Дос аға біздің радиоға арнайы сұхбат берген еді. Ол әңгіме барысымен сіздерді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
Дос мырза, сіздер жақында Монголияны аралап, онда қазақ диаспорасының тірлігімен таныс болып қайтқан екенсіздер. Сапардың мақсаты не болып еді?
Негізгі мәселеміз сол жергілікті қазақтармен танысу, Монголияда тұратын. Олардың жай-күйімен, олардың жаңағы саяси қоғамдық жағдаймен танысу, содан кейін әрине көші-қон проблемасына біз баса назар аудардық та. Қандай көші-қонға жағдайлар жасалған, қандай жағдай жасалуы керек деген сол. Шындығында да барлық жерімізде біз радиода сөйлегенде де қазақтарға Қазақстанға келгендерін дұрыс деген мәселені ашып қойдық. Себебі қазақ мәселесі қазақтар көбейген сайын шешілуі жеңілдей түседі.
Қай ауылдарда болдыңыз?
Біз әуелі Барнаулалық Россия арқылы барып, Қошағашқа барып түнедік, Ташантада сөйтіп Баян-Өлгейге келдік. Баян-Өлгейде біз 3 күн болдық, сол Қобдаға барып, Қобдада бір күн түнеп, онда да 2-3 үйде болып, сол жердегі әкімшілікпен кездесіп, сондағы адамдармен кездестік, тағы басқа айтуды ұмытып бара жатыр екенмін. Баян-Өлгейде біздер әкімшіліктің аймақтық әкімшіліктің басшысымен кездестік, сол әкімшілікте істейтін администрация дейді, әкімшілік ісін басқаратын жігітпен жеке кездестік. Бұның бәрі бізде ресми кездесу болды. Басшысына жолығып кетейін деп отырған Россияның Монголиядағы елшісіменен кездестік сол жерде. Сосын сол Қобдадан шығып 4 күн қонып жолда Улан-Батырда біз 3 күн болдық. Улан-Батырда сол жерде қазақ қауымдастығының жергілікті басшысыменен кездестік. Оттан Улан-Батырда да сол бір кездесу өткізді.
Монголияда қазақтардың әлеуметтік жағдайы қалай екен?
Мынау 80-ші жылдарға маған көзім елестетті де. Баян-Өлгейдің де өзі бір үлкен біздегі аудан сияқты ғой, аймақтың орталығы дегенмен. Бірақ енді адамдардың ішіп жерлігі, тұрмысы байшықтарда ешкімнен кем емес. Қазақстандағы қазіргі жағдайдан гөрі сәл-пәл төмендеу. Бұл Монголиядағы барлық адамдардың жағдайы деп ойлаймын. Содан кейін енді біз кейде бір қойшылармен тағы басқалармен сөйлескен уақыттарда, солардың үйіне барған уақыттарда енді тұрмыс тіршілігі мен енді асып кетті деп айта алмаймын. Былай мен монғолдармен өзімше іштей салыстырған уақыттарда олардан жоғары болмаса төмен емес.
Ал Қазақстанға көшу жағы ше?
Шындығында да соңғы бір 2-3 қуаңшылыққа ұшырап Баян-Өлгейдің маңайы. Сондықтан енді көбісі жаңағы онсыз да екі ойлы болып көшем ба көшпен бе деп тұрғандарға бұл сәл пәл де болса бір түрткі болған сияқты болды да, менің өзімнің көзқарасым бойынша. Баян-Өлгейден гөрі мысалы Қобдада мен бір екі адамнан үстімде біз көшейін деп жатырмыз, осы жерде көшіп жатыр дегендерді. Менің ойымша көш әлі тоқтай қойған жоқ. Менің ойымша жыл сайын кем дегенде бір 3000-5000 отбасы көшіп келеді сияқты. Себебі жолда да біз көрдік көшіп келе жатқандар, және көшеміз деп отырған адамдарды да мен естідім, көрдім.
Көп жағдайда менің
балаларын оқуға жіберуге көбірек талаптанам екен.
Енді бұлардың ең қызығы балаларын көбінесе жаңа қазақтар Қазақстанда емес, менің байқағаным жоқ әлде біздер сондай адамдармен кездесіп, бұлар көбінесе шетелде оқытады екен, Европаның елдерінде оқытады екен көпшілігі.
Онда қазақтардың қандай проблемасы бар екен? Сіздерге қандай проблема қойды?
Рухани мәселеге байланысты. Жалпы қазақтардың сол жерде қазақтың сақтап қалуға қандай да бір проблемалар бар ма екен? Сосын сіздерге қандай мәселе қойды?
Менің байқағаным, енді олардың айтуы бойынша 41 мектеп бар екен. Негізі әрине Баян-Өлгейдің аймағында ол мектептерде қазақ тілінде сабақ өтіліп, яғни қазақ мектептері деп аталады. Бірақ сол жердегі Зарқын деген әкімшіліктің басшысы, аймақтық әкімшіліктің басшысы, ол бізге оқулықтар жібереді Қазақстаннан деп белгілі бір фирма арқылы оқулықтар келеді екен, бірақ ол соңғы 3 жыл бойы жіберген оқулықтары бізге қажетсіз оқулықтар келіп жатыр деді. Одан кейін жаңа халықтың арасында болған уақыттардағы көптеген азаматтар, көптеген жаңа көшемін деген адамдар 92 жылдардағыдай Қазақстан үкіметі көшуді көлікпен қамтамасыз етсе екен деген мәселе айтылды. Негізгі тағы бір мәселе бұл әрине Қазақстан мен Ресейдің арасындағы жол бар ғой, баяғыда Семейге малайда өтетін. Скотопрогон дейді оны өз халықтың өздері. 50-60 километрдей жер. Соны өкінші көре Қазақстан үкіметі әлімге дейін Ресеймен келісіп сол аралық жолды аша алмай отыр да. Сол жер мен жол ашылса, ол уақытта біз жағы Барнаул арқылы әйтпесе Ту, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск арқылы жүрмейтін еді адамдар. Ол уақыттарда тура Семейдің қасына жаңағы бүйірден Рахман бұлағы дейді ғой, соның маңынан Ақшағаға қоюға болатын нәрсе. Бұл мәселе мен естідім, жоғарғы деңгейде бұрында бұрын талқыланған екен. Бірақ мен ойымша қазір Ресей қырсығып отыр. Менің ойымша соны біз осыдан 2 жыл бұрын делимитация жасаған уақыттарда, демаркация жасаған уақыттарда Қазақстандағы ұмытпасам жаңағы Брек село Өскемен жақтан ба, Қостанай жақтан ба, Ресейге берілгенін біз білеміз. Соған сай Ресей жағында бізге жер бөліп бергенге ұқсайды. Енді бұл анклавтарды ауыстыру дейді ғой. Сол уақыттарда осындай жағдайды пайдалана отырып Қазақстан үкіметі жаңағы Моңғол мен Қазақстанның арасына тікелей байланыстыратын мәселені шешпегенге ұқсайды. Не шешуге шамалары жетпегенге ұқсайды. Бұл мәселені де бұлар жақсы қойып отыр. Содан кейін үшінші тағы бір мәселе әрине бұл мына шекара мәселесі. Шекарадағы Ресейдің шекарашыларын жасап жатқан енді шындығында басқыншылық деп айтуға болады. Келген жағы машиналардың бәрін тостырып қойған соншама сол жерде адам өлімі де болды дейді. Мысалы соны күтіп жатып, мен мына жаққа кете алмаймын, мен мына жаққа кете алмаймын.
Мәдени рухани мәселеге байланысты жаңа ол жақтағы баспа.
Яғни екі мәселені нақты айтылды. Бұның бірінші мәселе Қазақстандағы мерзімді басылымдарға жазылу қазір жоқ және ол келмейді. Сосын екінші айтылған мәселе бұл Улан-Баторда 20-30 мыңдай қазақтар тұрады екен. Бұлар негізінен оқыған, ғылым, ғалым сондай мәселеде жұмыс істейтіндер. Олар Қазақ телевидениесін мүлдем көре алмайды екен. Ал Баян-Өлгейдегілер Құдайға шүкір көріп отыр. Баян-Өлгейдің азаматтарының көпшілігі кіші құрылтайдың Улан-Баторда өткеніне мысалы ренішті.
Батыңызға рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Қапқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, Қазақстанда әрбір 6-шы жетім баланы шетелдіктер асырап алады. Ал қазақстандықтар бала асырап алу көп проблема туындатып отырғандығын айтады. Алайда Алматы қалалық білім басқармасының маманы Қазақстан азаматтары үшін бала асырап алудың айтарлықтай машақаты жоқ екенін, қиыншылық туғызбайтындығын жеткізіп отыр. Бұл жөнінде толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы баяндайды.
Аты жөнін айтпауды өтінген Алматыдағы балалар үйінің бірінде жұмыс істейтін келіншек өзі тәрбие беріп жүрген балалардың бірін асырап алғысы келеді. Ол бала асырап алу үшін құжаттар жинаған. Осылайша әртүрлі мекемелерден анықтама жинаудан шаршаған ол ақырында бала асырау ниетінен айнып қалған.
Денсаулығым көтермегендіктен бірінші баламнан кейін бірнеше рет операция болды. Содан кейін өзімнің көтеріп бала табуыма денсаулығым себептеріне байланысты балалар үйінен бала асырап алам деп ойладым. Әрине енді бірнеше жылдан бері сол жерде жұмыс істегендіктен өзімнің көңіліме ұнап жүрген бір бала бар. Баланы жа асырап алуыма ондайлар болды. Біраз тертеуге тура келді. Жаңағы документ жағынан көп қиналдық десек те болады. Қағаз жағынан өте қиындық тудырып жатыр. Бала асырап алу туралы жаңағы көптеген қағаздар, денсаулыққа байланысты жаңағы есі дұрыстығы туралы справка болсын, жұмыс орнынан справка, тұрғылықты мекен жайынан, туған туыстар жайлы көптеген мәліметтер жинап, көптеген қағаздарды талап етеді.
Алматы қаласы білім басқармасының мектепке дейінгі интернат мекемелерінің бөлім бастығы Қорлан Қасен Қазақстандық ата-аналардың бала асырап алу үшін құжаттарды жинау қиындық туғызатынын жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, жинайтын құжаттар саны көп емес, тіпті кейбір ата-аналар 3 күннің ішінде жинап әкеледі. Сонымен қатар Қорлан Қасен анасы баласынан бас тартқанмен кей жағдайларда өзге біреулер баласын асырап алар уақытта қайта алуына мүмкіндік беріледі дейді. Ал шетелдік азаматтарға бала асырауға берілерден бұрын Қорлан Қасен жан-жақты тексеруден өтетінін айтады. Сондай-ақ ол шетелдіктерге тек денсаулығы нашар балалар беріледі деп отыр.
Кейбіреулер айтады, сол қиын болып жатыр деп. Ол қиындығы жоқ. Біріншіден біз ешқандай көп құжаттарды талап етпейміз. Шетел азаматтар заң бойынша ол құжаттарды 2 жылдан бастап 5 жылға шейін жинайды. Тек қана сол құжаттарды осында жібереміз. Мысалы үшін біздің Қазақстан Республикасының азаматтары сол балалардан бас тартса, бірнеше отбасына көрсетеміз ғой. Сол баладан бас тартады. Тек қана ауру балаларды, содан кейін сол бас тартқан балалардан сол біз береміз шетелге.
Балалардың құқығын қорғау департаментінің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің бас маманы жана Зарина Сагнаева жетимдер үйүнүн ата-анасы баланы заңдуу түрдө асырап алатындыктан эч кимдин тексерүүгө укугу жок дейт. Сонымен катар ал асырап алган балаларга караганда департаментке тууган анасынан забыр көргөн балалар тууралуу акпарат жиі түсөтүн айтат. Онун айтуусуна караганда шетелдик азаматтар асырап алган балалардын жагдайын Казакстандын шетелдеги консулдугу бакылап отурат.
Биздин департаментибизге көптөгөн арыз чагымдар, сондай ак биздин департаментибиздин ыстык желе телефонуна көптөгөн коңгуроолор келип түсүп жатат. Өкүнүчкө орай казак азаматтарынын ичинен де келип жаткан окуялар бар. Мисалга алатын болсак, адеген кыздын өзүнүн жазган арызы боюнча өткөндө Бостандык аудандык камилекке толмагандардын иштери жөнүндөгү бөлүмүн бирге сол исти чечтик. Туган анасы баласын уруп согады. Барып аныктаган кезде анасы айтады: "Баламды көргөн кезде акесине деген ыза бар" дейт. Сонун өшүн баласынан алат. Ал жаңагы акеси менен сүйлөшкөн кезде бул окуяны өзү билетиндиги аныкталды. Калайда болсо туган анасы го урса да не истесе де өзү эрки деп карап отур. Соган байланышты анасынан түшүнүктөмө алынды. Энди болашакта балама кол көтөрмөймүн, тарбиясына жакшы караймын деп.
Балалардын укугун коргоо департаментинин камкорчулук жана балаларга көмөк көрсөтүү бөлүмүнүн бас маманы Зарина Сагнаева жетим баланы асырап алган ата-аналардын өздөрү тууралуу акпарат берүүдөн баш тартуу баланын мүддөсү үчүн жасалатын кадам деп отур. Казакстандын статистикалык агенттиктеринин тараткан акпараттарына караганда, ошол жылдын 6 айында Америка Курама Штаттары Казакстандан 156 бала асырап алса, Испания 83 бала, Бельгия 43 бала, Германия 27 баланы асырап алган. Ал өткөн жылы 4010 казакстандагы жетим баланын 718-и шетелдиктердин тарбиясына өткөн. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Ардакта тыңдаушум, Азаттык радиосу Казактын улу ойшул акыны Абай Кунанбайулунун 164 жылдыгына орай онун даналык ахлия сөздөрүн назарларыңызга усунуп келеди. Бүгүн Абайдын 14-чү кара сөзүн назарларыңызга усунабыз. Аны Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлжамал Мухажан кызы усунат.
Он төртүнчү сөз. Тир адамдын жүрөктөн аяулуу жери болома. Биздин казактын жүрөктүк иси дегени батыр дегени. Онан башка жүрөктүн касиеттерин аныктап билмейт. Рахымдылык, мейрбандылык ва ар бир түрлүү адам баласын өз баурум деп өзүнө ойлогондой ойду аларга да болсо игеди демек. Булар жүрөксү. Асыктык да жүрөксү. Тил жүрөктүн айтканына көнсө жалган чыкпайт. Амалдын тилин алса жүрөк үмүт кылат. Биздин казактын жүрөктүсү мактауга сыймайт. Айтканга көнгүш, вагдада тургуш, боюн жаманчылыктан тез жыйып алгыш, көштүн соңунан ит жере бермей, адаскан көптүн атынын басын буруп алууга жараган, адилетти акыл моюндаган нерсеге кыйын да болса моюндау, адилетти акыл моюндамаган нерсеге оңой да болса моюндамау ерлик. Батырлык осу болмаса, казактын айткан батыры әншейин жүрөктү эмес, каскыр жүрөктү деген сөз. Казакта адам баласы кой, көбү акылсыздыгынан азбайт. Акылынын сөзүн угуп аларлык жүрөктө жигер, кайрат, байлаулулуктун жоктугунан азат. Билместигимден кылдым дегеннин көбүнө нанбаймын. Билимди билсе де арсыз кайратсыздыгынан эскермей, устамай кетет. Жаманчылыкка бир илигип кеткен соң боюн жыйып алып кетерлик кайрат казакта кем болот. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі бәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратуғын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгілі әуелі адам бөзі.
Абайдың 14-чү қара сөзімен таныс болдыңыздар. Алыс қалмаңыздар, Азаттықтан қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар.
Мьянмада сапар менен жүргөн АШ сенатору Джим Веб жексенби күнү элине камаудагы американ азаматын алып кайтады. Джим Веб АШ'тын өтүнүшүн кабылдады деп Мьянма бийлигине алгысын айтты. Осы аптада американдык Джон Уильям Еттоуду мамыр айында уйкумакта отурган Аун Сан Суджидин үйүнө барды деп Мьянма бийлиги айыптап, аны катаң тартиптеги эмгек лагерине жапкан эди. Сондай эле американдык сенатор өкмөт үйүндө Суджи менен кездешкен. Суджи Янгон маңындагы үйүнө американдык конактын келүү менен уйкумак тартибин бузду деп тагы 18 айга үй камоуна алынды. АШ'тын Чыгыш Азия менен Тынык мохит маселелери боюнча комитетинин башчысы Джим Веб Мьянма режиминин башчысы менен кездешкен биринчи АШ өкүлү болду. Сенби күнү Ауганстан астанасындагы НАТО аскерлеринин штабы жанында болгон бомба жарылышынан кеминде 3 адам каза тауып, 90 аса киши жаракат алды. Элдин коргоонуу министрлигинин өкүлү генерал Захир Азимидин айтуунча, жанкечтик шабуул халыкаралык каупсуздук күчтөр кеңсесинин какпасы алдында орун алды. Сонун катар бул маңда Үндөстөн, Испания, Италия Курама Штаттар элчиликтери менен президенттик сарай орналашкан. Бул жарылышка жоопкерчиликти талибандар алып отур. Талиптер өкүлү Забихулла Муджахид ал тууралуу Reuters агенттигине телефон аркылуу хабарлап, шабуулда нысанага АШ элчилиги алынган эди, бирок оган жете алмадык деген. Шабуул Ауганстанда 20 тамызда өтөтүн президенттик шайлоого дайындык жүрүп жатканда болуп отур. Иранның оппозициялық лидері Мехти Карубидің айтуынша, елдегі сайлаудан кейінгі шерулерде ұсталған көптеген адам азапталған. Оларды түрме сақшылар ұрып-соғып, төрт аяқты мал сияқты жүргізіп, өздері олардың үстіне отырып алған деп жарияланған Карубидің саяси партиясының веб-сайтында. Ол мәлімдемеде Каризак түрмесінде қамауда болғандардың кейбірін тыржалаңға шешіндіріп, бір-біріне жабысып тұруға мәжбүрлеген деген мәліметтер айтылды. Осы аптаның басында Кароби түрмелерде бірнеше ер адам мен әйелдер жабайылықпен зорланды деп айтқан. Шерушілерге зорлық-жомбылық жасады деген ол айыптауларды Иран парламентінің спикері Али Ларижани жоққа шығарды. Каризак абақтысында қамалған шерушілердің біразы қаза тапқан. Сенбіде Иранның рухани жетекшісі елдің сот төрағасы етіп Аятолла Садих Ларижаниді тағайындады. Мемлекеттік телеарналар парламент спикері Али Ларижанидің бауыры әрі Иранның конституциялық сақшылар кеңесінің мүшесі болған Садих Ларижани сотты 10 жыл басқарған Аятолла Махмуд Хашими Шахрудидің орнына келді деп хабарлап отыр. Бұл тағайындау маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін шеруге шығып, ұсталғандардың соттары басталған тұста болып отыр. Президенттік сайлаудың қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 200 адам түрмеде отыр. Олардың ішінде жетекші саясаткерлер мен заңгерлер және журналистер бар. Ресейдің Дағыстан Республикасында бақылау бекетіне жасалған шабуылдан 2 милиция қызметкері қаза тауып, тағы біреуі жараланды. Ресейдің ақпарат агенттіктері жергілікті милиция өкілдерінің сөзіне сілтеме жасап, Махачкаладағы ішкі істер министрлігі жанындағы бақылау бекетіне болған шабуылдан бір милиционер мерт болды деп хабарлады. Кейінірек 2 сағаттан кейін Махачкаланың сыртындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атып, одан біреуі қаза тауып, екіншісі жараланған. Ресей теңіз түбіндегі ядролық зымыраны сәтсіз болып шыққан соң оны дамыту жұмыстарын тоқтатуы ықтимал делініп отыр. Сондай-ақ, егер алдағы сынақтары сәтсіз болып жатса, басқа жүйені қарастыруы мүмкін деп Интерфакс агенттігі хабарлады. Ресей советтік замандағы қару-жарақтан кейінгі жаңа толқынға айналған булава зымыранын қорғаныс стратегиясының маңызды бөлігі ретінде алға тартып, оны Американың бүгінгі арсеналына теңестірмек болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы 2 апта бойы байланыс үзіліп жоғалып кеткен ішінде ресейлік экипаж мүшелері бар. Arctic Sea жүк кемесі Африканың батыс жағалауындағы Кабо-Верде аралынан көрінді. Бұл жүк кемесін португалиялық ұшақ көргенде Францияның әскери теңіз күштері хабарлады. Arctic Sea кемесі туралы мәлімет оларды Атлант мұхитынан іздеуге ресейдің соғыс кемелері шықты деген хабардан кейін болып отыр. Сарапшылар шілденің 23-інде Финляндиядан шыққан Мальтаның туы ілінген жүк кемесінің жоғалып кетуіне қарақшылар немесе мафиялық топтардың қатысуы болуы мүмкін деп отыр. Пакистанның Суат жазығындағы полиция бекетіне жасалған жанкешілік бомба шабуылынан кемінде 3 сарбаз мерт болды. Әскерилердің мәлімдемесінде жарылыс Шарбах маңындағы Валиабад бақылау бекетінде орын алды делінген. Бұл пакистандық күштердің Суат жазығындағы талибан күштеріне қарсы соққы сәтті жасалды деген шілде айынан бергі алғашқы шабуылы болып отыр. Венесуэланың ұлттық ассамблеясы қала аймағындағы жерлер мен жекеменшік ғимараттарды үкіметтің бақылауына беретін заң жобасын мақұлдады. Ол заңда қала аймағындағы мүліктер егер елдің әлеуметтік дамуы үшін қажет болған жағдайда биліктің қолына өтеді делінген. Бұл заңға президент Уга Чавес қол қойған соң күшіне енеді. Оппозиция жетекшілері аталмыш заң жеке мүлік құқығын бұзады деп отыр. Сен бүгін Оңтүстік Корея президенті Ли Мун Бак Солтүстік Корея мен Корей түбегін ядролық қарудан босату мақсатында келіссөз өткізуге шақырды. Ли бұл туралы Кореяның 1945 жылы Жапониядан азат етілген күнін атап өту жиынында айтып, ядролық қару Солтүстік Кореяның қауіпсіздігіне кепілдік болмайды деген.
Сәлем достар, өздеріңізді әдеттегідей әрсенбінің кешімен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандағы жастар саясаты қаншалықты жүзеге асып жатыр?
Жастар ұйымдарының жақсы жұмыс істеуі. Бұл жастардың қолында емес, өйткені бұл жағдай елдегі саяси жағдайға байланысты.
Ал елдегі мыңға жуық жастар ұйымдарының іс-әрекетін алматылық құрбылар қалай бағалап отыр?
Жастар ұйымы туралы естідім, мынау партиялар, жастардың сондайлар естіп отырмын, бірақ білмеймін естіп жүргендерін. Шындай айтса, пайдасы бар ма, жоқ па, түсінбеймін.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында танымал әнші-композитор Естай Әлекеевпен болған сұхбатты да тыңдай аласыздар.
Бірге қой бағысып жүріп үлкен өнерге қанат қақтым деп ойлаймын. Қанат қағуыма бірден бір себепкер болған сол туған ағам Нартай.
Көркіміз өшеттес, басыңда қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің өлдіп, өмірің жарлы, жадары жайдарлы. Шашқан, қаққан, қаққан,
Мінекі қымбатты дос, бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Екінші тамыз халықаралық жастар күні аталып өтті. Кей мәліметтерге сүйенер болсақ, планета тұрғындарының 5-тен 1-ін 15 пен 24 жас аралығындағы жастар құрайды екен. Тиісінше олардың бүгінгі таңда шешімін таба алмай жатқан проблемалар да жеткілікті. Бір ғана Алматы жастарында жол жүру ақысы, оқудың ақысы мен жастардың жұмысқа орналасуы деген сынды бірқатар өзекті мәселелер бар. Алайда олардың арасында шешімін тауып жатқандары некен саяқ. Осы ретте айта кету керек, елде жастар саясаты туралы заң жұмыс істейді. Алайда оның пайдасы айтарлықтай емес. Одан өзге жастар мәселесімен айналысатын мыңға жуық ұйымдар бар. Дегенмен олардың да саны бар да сапасы жоқ көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазіргі таңда Қазақстанда 720 жастар ұйымдары жұмыс істейді. Оларда 1,200,000 жас тіркеуде тұрғанына қарамастан, бақылаушылар аталған ұйымдардың жұмысы көрінбейтіндігін айтады. Жастар ұйымдары құқықтық мәдениетті қалыптастыру, жастардың құқықтары, бостандықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша оларға ақпараттық кеңес беру мен әлеуметтік көмек көрсету бойынша қызмет етуі тиіс. Дегенмен, шынайы өмірде оларды қызметі байқалмай жатады, дейді біздің радиомызға сұхбат берген жастар.
Онша көп естіген емеспін. Нұрата жас отан деген жастар ұйымы бар сынтаға. Университеттерде өздерінің жастар ұйымдары болады. Одан артық байша бір ұйымдасып жасап жатқан естімедім. Пайдасы бар шығар, бірақ негізінде сол ұйымның мүшесі болған адамдарға немесе сол ұйымның айналасында былайынша бүкіл жастарға пайдасы келеді деп айта алмаймын.
Рас керек болса, жастар ұйымдастыруына түк білмеймін.
Жастар ұйымы туралы ештеңе білмеймін, естіген жоқпын. Но жастар ұйымы кейбір жерлер жиналып, осындай парктерді тазалап, көшелерді тазалап жатады. Солар жастар ұйымы шығар деп ойлаймын.
Жастар ұйымы туралы естідім, мынау партиялар, жастардың сондайлар естіп отырмын, бірақ білмеймін естіп жүргендерін. Шындай айтса, пайдасы бар ма, жоқ па, түсінбеймін. Ойлаймын, негізінде тәрбиелік мәні зор деп ше. Болашақ біздің енді политиктер ғой өсіп келе жатқан. Сондықтан ол болғаны дұрыс деп ойлаймын. Именно бүйтіп біреулерін атап шыға алмаймын, мен тек Нұр Отанның жастарымен ғана жұмыс істесімді, содан білем, қалғандарын айта алмаймын.
Алайда республикадағы жастар ұйымдарының өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Мәселен, республикалық болашақ жастар қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұратов өздерінің бірқатар шараларды қолға алғандығын айтады. Оның ішінде Қазақ-Өзбек шекарасында қазақ жастарына көмек көрсету Алматы облысында өткен жылы қарама-қайшылықтар туындаған кезде оқиға барысында табылған. Сондай-ақ Алматының жоғары оқу орындарындағы жатақханалардың жағдайларын тексеру. Алайда олардың барлығының да елеусіз қалуының себебін болашақтың жетекшісі мемлекеттік саясатпен байланыстырып отыр.
Жастар ұйымдарының жақсы жұмыс істеуі. Бұл жастардың қолында емес, өйткені бұл жағдай елдегі саяси жағдайға байланысты. Ал жалпы егер де қазіргі жастарға келетін болсақ, мен айтарым, қазіргі қазақ жастары ең бірінші білім мәселесіне көп көңіл бөлу керек шығар деп ойлаймын. Өйткені жылдан жылға Қазақстандағы білім беру артып келе жатыр деп айта алмаймыз өкінішке қарай. Мысалы бүкіл әлеммен салыстырып қарайтын болсақ, мына бәсекелестік жағдай артып келе жатыр да, басқа елдердегі білім деңгейі, білімді үйрету, білім беру жүйесі әртүрлі жағдайларда түрленіп күшейіп келе жатыр. Ал біз өкінішке қарай өзіміздің елімізде мынау белді деген университеттердің ішінде дәл сондай жағдайды әлі күнге шейін байқай алмай жатырмыз. Осы ары қарай жағдай жалғаса беретін болса, онда жылдан жылға біздің ең үздік деген студенттеріміздің барлығы жақсы білім алғысы келеді, олар шетелге кете береді, дағыны Қазақстанның ішіндегі жоғары оқу орындарының деңгейі біршама төмендеп қалады.
Ал жастар саясатымен айналысып жүргеніне 10 жыл болғандығын алға тартқан Заңғар шығармашылық бірлестігінің жетекшісі Айдар Қырықбаев жастардың қазіргі басты проблемасы идеология деп санайды екен.
Ең біріншіден мындай мемлекеттік емес жастар ұйымдары біздің елімізде көп болғаны дұрыс, өйткені бұл жастарды қоғамдық жұмысқа тартып, өмірге өзін жолын табуға үлкен септігін тигізеді. Ауылды жерлерде, аудандық жерлерде осы жастар ұйымдары деген қазір өте соңғы кездері жақсы болып жатыр. Біртіндеп осы жастар ұйымдарына тек лидерлерді ғана емес, қарапайым тұрғыдан алғандағы студенттерді осындардың жұмыстарына қамту көзделіп, сол жастарға таныстырылып жатыр деп ойлаймын. Енді шын мәнінде көптеген бізде қазір саны бар, сапасы жоқ жастар ұйымдары бар. Әркімнің өзінің көздеген мақсаттары бар ғой. Мысалы, біреу жастар ұйымдарының көбісі сайлаудың алдында пайда болады, немесе арнайы тапсырыстармен мысалы құрылатын жастар ұйымдары бар, шетелдік ұйымдардың қолдауымен ашылатын жастар ұйымдары бар.
Жастардың экономикалық дамыту мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдай жасау, жастар арасында азаматтық пен ұлтжандылықты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, жас дарындарды дамыту және қолдау жастар ұйымдарының жұмыс жасайтын негізгі бағыттары болып саналады. Алайда бүгінгі жастар ұйымдарының қызметіне алматылық жастардың көңілі толмайтын болып отыр. Олардың пікірінше, қоғамдық бірлестіктердің саны өскенмен сапасы көңілін көншітпейді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты дос, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттармен таныс бола тұрсақ, әуеде жас ұнайдары.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде орнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазіргі мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көптеген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кірікпетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек, діни көзін ашу керек. Қазақ жастар көбірек кітап оқу керек, әсіресе философтарды қарастыру керек. Сонда ғана осы дінді өте-өте білген адам ғана осындай діни клубтардың, діни ағымдардың жетегінде кетпейді деп сенемін.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Үстіміздегі аптада болашақ стипендиясына қатысты бірқатар ақпараттар тараған болатын. Оның алғашқысы болашақтың 14 иегері шәкіртақыдан айырылғандығы болатын. Бұл туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинова шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның мәжілісінен кейін мәлім еткен еді. Күләш Шәмшидинованың хабарлауынша, барлық шығындарды қайтара отырып, шәкіртақыдан айырылуға студенттердің келісім шарттық міндеттемелерін орындамауы мен сабақ оқымауы себеп болған. Одан өзге, биылғы болашақ бағдарламасы барысында қанша жас бар білім алып келетіндігі және олардың қандай отбасынан шыққандығы да сөз болған еді. Болашақ бағдарламасының оқудан шығарылған стипендиаттары жарты жылда мемлекетке 44 миллионнан астам теңгені қайтарды. Бағдарлама жұмыс істеген жылдарда ел қазынасына 1 миллион доллар қайтарылған екен. 2009 жылдың бірінші жартысында түрлі себептермен бағдарламадан 14 адам шығып кеткен. Жалпы болашақ бағдарламасы жұмыс істеп жатқан 16 жылдық тарихта шетелдік жоғарғы оқу орындарынан 68 қазақстандық стипендиат оқу үлгеріміне байланысты оқудан шығарылған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің халықаралық бағдарламалар іске асыру басқармасының бастығы Ағырке Абылайхан біздің радиомызға берген сұхбатында мәлімдеген еді.
Стипендиядан айырылған 14 адамымыз Америка Құрама Штаттарында, Ресейде, Францияда, Канада мемлекетінде білім алып жатқан болашақ стипендиясының иегерлері болатын. Бұл азаматтар төмен оқу үлгеріміне байланысты университеттен шығарылған бүкіл қаражатты қайтаруға міндеттей отырып, осы 14 азаматты стипендиядан айырды.
Министрлік өкілінің айтуынша, болашақтықтар шетелдерге шығар алдында жасалынатын келісім шарттарына сәйкес түрлі себептермен оқудан шығарылған немесе бағдарламадан шыққан стипендианттар оларға мемлекет жұмсаған барлық қаржыны қайтаруға және оған қоса 10% тұрақсыздық төлемін төлеуге тиіс.
Әрбір жаңағы стипендиат бойынша жеке есептелген, мысалы, қанша қаржы жұмсалды. Қаржы көлемі 15 миллионның үстінде, бір азаматтарда 3 миллионның үстінде өтеді бар. Қанша жаңағы нақты қаржы жұмсалды, соны міндетті түрде үкімет қазынасына қайтаруға міндетті. Осы себептен біз жылжымайтын мүлікті кепілдікке қояды деп. Жылжымайтын мүліктің құны жаңа жұмсалған қаражатты жаппаса, әрбір жұмыс істейтін адам сол стипендиат үшін кепіл болады. Бірден жаңа қайтара алмаса, жаңа график құрылып, үкімет қаражат жұмсалғанын қайтару керек.
Ресми өкілдің атап өткеніндей, көбінесе күрделі техникалық мамандықтар бойынша оқып жатқан бакалавриат деңгейіндегі стипендианттар оқудан шығарылуда. Бұлар жаман балалар емес, оқу озаттары, олар жақсы оқыды, бірақ түрлі себептермен шетелдік университеттер тарапынан ұсынылған бағдарламаларды игере алмады, дейді Ағырке Абылайхан. Одан өзге бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы 464 қазақстандыққа тағайындалды. Әлемнің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарында білім алып, елге оралған болашақ бағдарламасының түлектері бүгінде мемлекеттік қызметте, жергілікті және орталық қызмет атқару органдарында, халықаралық мекемелер мен өкілдіктерде, ұлттық компанияларда, қаржы және акционерлік қоғамдарда білім саласында еңбек етуде, дейді мамандар. Бүгінгі таңда болашақ бағдарламасы бойынша 949 стипендиант шетелдің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарында білім алып жатыр. Соңғы кездері болашақ бағдарламасы стипендианттарының арасында қалталы азаматтардың балалары басым деген алып қашпа әңгімелер болғаны рас. Осыған байланысты министрліктің халықаралық бағдарламалар іске асыру басқармасының бастығы Ағырке Абылайхан керісінше стипендианттар қатар бюджет саласы қызметкерлерінің балалары басым екендігін айтып отыр.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін ата-аналар 19%, жекеменшік құрылымдарда істейтін 19%, акционерлік құрылымдарда істейтін 15%, мемлекеттік қызметкерлер 12%, пенсионерлер 8%, жұмыссыздар 5%, жұмыс жасайтын қарапайым халық ол 2%. Бұл енді жалпы бүкіл үміткерлерге қойылатын талап бір. Оның бір жаңағы конкурс кезінде әке-шешесінің мәртебесіне, әлеуметтік мәртебесіне қарап, стипендия тағайындауда біз ешқандай жеңілдіктер қарастырмаймыз.
Айта кету керек, болашақ халықаралық стипендиясы иегері атануға конкурстық іріктеу жыл бойы жүргізіліп, тамыздың 15-інде аяқталған болатын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ардақты ағайын, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптамен одан әрі жалғастырамын. Ғалымдардың пікірінше, адамдардың өздерін жалғыз сезінуі ұялы телефон, ғаламтор сынды заманауи технологиялардың дамуымен тікелей байланысты көрінеді. Өйткені адамдар жылдан жылға қарапайым көзбе-көз қарым-қатынастан гөрі интернет арқылы байланысты артық көреді екен. Алайда интернетке тәуелділіктің жағымды да, жағымсыз жақтарының бар екендігін ескертетін психолог мамандар интернетке тәуелділіктің алдын ала білу керек дейді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Астана қаласының тұрғыны Ақмарал осыдан 4 жыл бұрын өзінің жары Арманмен интернет арқылы танысқан екен. Біздің радиомызға берген сұхбатында ол осыған дейін мұндай танысуларға сенімсіздікпен қарайтынмын және мүлдем түсінбейтінмін деген еді.
Жұмыста отырған кезде ғой, ол кезде ондай көп нетпейтін, дұрыс танысып сөйлесе бересің ғой. Сөйтіп сөйлесіп отырған кезде ол менің суретімді сұрады, мен оған суретімді жібергенмін, ол маған өзінің суретін жіберді. Тіпті екеуміз бір бірімізді атып біраз сөйлесіп жүрдік. Содан кейін 2 мартта жақындаған кезде сол телефон нөмірім тұрады, ол мен кийин сонун телефон номерибизден сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин ул августтерде где-то Алматыга келди. Сол жерде кездештик, судан баштап жылдай жүрүп үйлөндүк.
Американдык Forbes журналында жарык көргөн медициналык зерттөөлөрдүн корутундулары боюнча азыркы замандагы убакыттын басым бөлүгү монитор алдында өтүп жатат экен. Сондуктан да карапайым достук менен неке кажеттилиги азайып барады дейди ғалымдар. Сондай ак олар адамдын боюн жаулайтын жалгыздык сезими адамзаттын мобилдилигинин артуу менен тикелей байланышты деген корутундуга келген экен. Айдай Алем отбасы инновацияларынын орталыгынын психолог мамасына Альбина Балабаеванын айтуунча, интернетке тәуелділікке бірінші кезекте жасөспірімдер сезімтал болып келеді.
У подростков 13-15 лет есть огромная потребность социализации.
13-15 жастағы жасөспірімдерде қоғамдану қажеттілігі өте жоғары деңгейде болады. Олар әлеммен өзін тануға талпынып тұрады және мұны ата-аналарының көмегінсіз істеуге тырысады. Ал интернет оларға осы мүмкіндікті береді. Форумдар мен чаттарда тілдесу арқылы олар өздерін еркін сезінеді, ойларын ашық жеткізеді, құпияларымен бөлісе алады. Экран қарым-қатынасы жеңілдетеді, сондықтан жасөспірімдер өздерін сенімдірек сезінеді. Ал проблема балалар компьютер алдында ұзақ отыратын болса басталады. Бала 13-14 жасқа келгенде уақытты шектеу керек. Сол уақытта оңайырақ болады. Бала 15 жасқа келгенде интернетке деген қызығушылықтың ең биік деңгейіне жетеді.
Пик интереса вот к веб-общению, он обычно приходится на 15 лет.
Маманның айтуынша, ересек адамдардың арасында интернетке тәуелділікке тұйық адамдар жиі шалдығады. Алайда әлемторда уақытының көп бөлігін өткізетін кез келген адам ол жерде көбінесе жалғыздықпен күресіп, өзін өзі тануға тырысатын адамдар болып келеді дейді Альбина Балабаева. Бұл әрине маманның пікірі болатын. Осы интернетпен танысуға қала жастарының өздері не демек?
Интернетпен танысу мен жалпында былай қарағанда өте жақсы негізінде. Өйткені адам бір-бірін қарамайды, көрмейді, білмейді. Өйткені қайдағы бір нәрсені жазып беруге болады да?
Ну, интернетпен танысып біреуге пайдасы тиет, біреуге тимейді. Ну, өзім интернетпен танысып көрген жоқпын. Атын білмеймін. Ну, көбінесе жақсы тиеді деп жатады. Интернет арқылы өзім білем, танысқан адамдар бақытты өмір сүріп, жүр қазір балашағалы бір-екеулер. Соларға қарасам, жақсы сияқты. Қыздармен, например, сөйлесе алмай бітіп жүрген жігіттер бар. Қыздар олармен сөйлесе алмай жүрген бар.
Танысудың жолының барлығы способтары жақсы ғой. Қалай болса да, көшеде тиіссең де, кафеде таныссаң да, интернетпен де ол даже оңайлау болады. Әркім өзінікін табады ғой әр жерде.
Қарсы емеспін, бірақ дос болып, мысалы, таныс болып, араласып, құрыласып, бұдан арман қарай. Кейбір көп дос қыздарымды көріп жүрдім, мысалы, интернетпен танысып, жақсы араласып, кейіннен жоқ болып кетеді ол адам. Немесе араласпай қояды, кейін ұнамай қалды дейді, асып кетсе, араласатын уақыттары сол 2-3 айдың көлемінде жарып жақсы араласады, кейіннен басқа біреу, одан кейін басқа біреу, солай-солай сияқты. Мен бір дос қызым, мысалы, өзі шамалы тұйықтау мінезі. Бәріміз дос қыздарымыз оның көңілін аударғанмен интернет, сол агент, сондай нелерде тағы достарымен көбінше араласады.
Осыған орай интернеттің соңғы кездері танымалдылығының артуын айта кету керек. Сарапшылардың пікірінше, интернет қолданушылар кеңес алу үшін достары мен туыстарына емес ғаламторға жиі жүгінеді. CNews жоғары технологиялар туралы басылым жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша, американдық интернет қолданушыларының 88% әлемдік экономикалық дағдарыс туралы жан-жақты ақпаратты ғаламтордан іздейді екен. Ал Қазақстанда ғаламторды пайдаланушылардың саны 2 миллионға жуықтаған. Оны күнделікті тұтынатындар қатары 700-800 мың адам. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттарға да құлақ түре отырсаңыздар. Жапондық Toyota автоконцерні ең үнемшіл машина жасап шығарды. Бұл машина 1 литр бензинмен 40 шақырым қашықтыққа жүре алады. Ол сатуға 2 жылдан кейін түспек, шамамен бағасы 15 мың доллар тұрады деп болжануда. Бүгінде үнемділігі жағынан әлемде ең танымал машина Prius. Toyota шығарып отырған бұл машинаның бензин электр двигателі 1 литр бензинмен 38 шақырым қашықтықты жүріп өтеді. Украинаның Мария атты Ан-225 ұшағы авиация тарихында ең ауыр моно жүкті тасымалдағаны үшін Гиннестің рекордтар кітабының сертификатын алды. Мария ұшағы Франкфурттан Ереванға жаңа электр станциясы үшін жалпы салмағы 187.6 тонна генераторды арнайы жақтауымен бірге жеткізген. 1984 және 88 жылдары жобаланып жасалған Мария ұшағы жүк тасымалдау бойынша абсолюттік әлем рекордсмені атанып отыр. А
Ал Эстонияда орыс тилинде сухбат бергендери үчүн чиновниктерге айыппул салынуу мүмкүн. Билим министрлик жанындагы тил инспекциясынын башчысы Ильмар Томуск осындай шарага кол жеткизбек деп кабарлайт Ресейдин Вести арнасы. Томусктун айтуунча, көптөгөн жогору лавазымдуу чиновниктер журчулук менен мамлекеттик тилде сүйлөмөйт экен. Маселен, орыс тилдүү багдарламаларда алар орыс тилинде сухбат берет. Ал тил инспекторлордун айтуунча, чиновник мамлекеттин өкүлү, сондуктан ал букаранын алдында тек мамлекеттик тилде сүйлөө керек. Дегенмен бул бастаманын Эстониянын орыс тилдүү тургундарынын гана эмес, батыстык укук коргоо органдарынын да нааразылыгын туугузуп отурганын айта кеткен жөн. Американдык JetBlue авиакомпаниясы бүгүнкү экономикалык дагдарысты еңсерүү максатында клиенттерди тартуудун жаңы адисин колго алмак. Алдагы күндөрү компания жолоочуларга бир ай бою күчүндө болатын жол жүрүү билеттерин усунгалып отур. JetBlue компаниясы шаттын аумактарда туратын кайнаги саякатчыларга бул жаңы усунустун унайтыны анык. Компания клиенттери 42-тун 8 мен Казандын 8 аралыгындагы кезеңде небары $599 жол жүрүү билети менен эч чектөөсүз сапар жасай алат. Жаңы кызметтери күнүнө 600 астам ушул сапар жасалатын 57 каланы камтыйтын болот. Айлык ушуу билетинин кунуна Мексика менен Пуэрто-Рикого ушуу сапарларын коспаганда бардык салыктар менен отун шыгындары да кирип отур. Жаңы кызметти пайдаланкысы келетиндер тамыздын 21-ине дейин өтүнүш берүүлөрү тийиз. Ардакта агайын, сиздер казакстандык жаштардын тыныс тиршилигинен сыр чертетин жаш толкун багдарламасын тыңдап отурсуздар. Эндиги кезекте терме менен тер чыгарып, соңку убакта эстрадага бой алдырган аңчы, акын, композитор Естай Алекеев менен болгон сухбатты назарларыңызга усунамын. Жаса Казакстан аны менен алгач казакстандык спортчуларга арнап жалынды туундуну туудура билген дарын ээси менен болгон сухбатыбыз барысында аңчынын көпке айтпаган купуялы сырларын эстей аласыздар. Микрофон кезегин тилшибиз Айнур Хаменовага берсем.
Тагдыры менен кеши шатта тас мен көпке танылган Естай Алекеев эстрадага 10 жыл бурун келген эди. Содан бери көптөгөн әнчүр коомунун жүрөгүнө жол таба билген әнчи бул салага келе сала кызуушумузга кирсе отуруп бир астаспаны көпке усунуп да үлгөрдү. Олар анама жана өзүнүн орундоунда гана жүрөгүм сазды сагындым деп аталса, энди бири Естай әнчинин туундуларын өзгө шеберлердин орундоунда чыккан жыйнак. Осындай туундулардын ээси Естай Алекеев Жетүү өңүрүнүн шабытты улу, Алакөл ауданынын Актүбек аулунун перзенти.
Бирликте көз ашып жаңа тирликке сагый апам үйгө берипти эсиме Естай деп сол кезде басталды. Мен эң биринчи тырнак алды өлөңдөрүмдү 6-чы сыныптан бастадым.
Осылай кустун коскандай жас талантка бала кезинен ән чыгаруу композиторлук касиет менен акындык өнөр бирдей конган. Дәстүрлүү немесе эстрадалык деп бөлмөгөн дарын ээси эки саланы да бирге бүгүнгө дейин аркылап келеди. Естайдын туундуларын Казакстанга таанымал дарындар орундауда. Олардын бири Тоңгушбай Алтарезидин репертуарындагы Шыда-шыда достарым аны болса, бири бүгүнкү таңдын тума талант ээси халыктын сүйүктүү кызына айналган Макпал Жүнсованын орындауындагы Мукагали Макатаевтин Мәңгілік сагыныш аты әні. Сонымен қатар Жүнсованын орындауындағы Негалдадың Қазақстан әндерінің сөзі мен әні де Естай Алекеевтікі болып табылады. Өнер майданындағы 10 жылдан астам уақыт ішінде әнші 8-ге жуық ән баян шығарып үлгеріпті. Қазақ халқының алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғысы сонда ереді деген мақалындай алдыңғы толқын ағаларына еліктеп өскен Естайдың өнерге құштарлығы да ерекше басталыпты.
Менің алдымда Нартай деген ағам бар. Өзі мына эсимге де көп нерсе байланышты. Биздин алдымызда Елтай, Кентай деген агаларым бар, бирок алар өнөрдөн кичкене алшактак. Агам Нартай, оган өнөр конган. Ал суур салма айтыскер, аудан көлөмүндөгү айтыстардын баарын жибермейт. Сол кичкентай кезимде менин уйкудан оянганымда, көзүмдү ачканымда туган күнүмө менин гитара алып кеп бергени әлі эсимде. Сол гитара мени үлкөн өнөргө жетектөөнө бир себепкер болгон. Сол деп ойлойм, өткөн сол гитараны колдон канакканча ойнап, жаңы сонун ауылда ойной алатын балаларга барып сону үйрөттүп, солар менен бирге кой багысып жүрүп үлкөн өнөргө канат кактым деп ойлойм. Канат кагууума бирден бир себепкер болгон сол тууган агам Нартай.
Осылайша өнөр додасына камшысын силдеген Естай Алекеевтин айтуунча, Алладан берилген касиет болмайынча астыңдагы атыңды боска терлетүүдүн кажети жок. Жүректи шымырлатып, ойго маза бермеген өлөң жолдору кагаз бетине түшпөйүнчө уйкуну да умутам дейди ал. Кейде иште сайраган дүйнөнү сыртка чыгара алмай көп толгататын касиети бар экенин де жасырмады.
Өздөрүңүз билесиздер, ал кезде өнер дегенді кішкене басқалай қарады. Өнерге барған адам өзін асырауға балы жоқ деген бір келте оймен қалды деп ойлаймын. Ал енді өнер кімнің бірінің басына беріледі десем, ол өтірік болады. Ол кәдімгі Алладан берілген дүние, ол басқа болады. Тылсым өз-өзіңді қинап түнгі 3-те 4-те қай адамның басына өлең келеді. Мінекей өнердің оп-оңай көшеде келе жатып бір бел, ол әр кезде беріледі. Мен бір өлең кейде жазайыншы деп ақ қағаз сол ақ күйінде қалады. Бір жаңағы әріп келмеуі мүмкін басыңа. Ал кейде құйылып келеді. Сен өз-өзіңді тоқтата алмайсың. Жаңа бір сәтке қолыңның қалай талып қолыңнан қалам үзіліп түсіп қалған кезде ғана көресің де.
Қымбатты дос Естай Әлікеевтің бұл сұхбатының екінші жартысын Жас толқынның ендігі санында тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, осымен Жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық достар.